hvað með hérna það er hérna það eru fermingar sem ég hef verið viðstættur þannig að strákurna er verið í grænlensku
húnum
en stelpurnar hafa verið að borga miklu meira
já, einmitt
kjóla
ekki, já, einmitt
það er ekki meira, ekki svona grænlensku uppbúningur
Alla stelpur eiginlega, flestar eru grænlenskum búningu og sá búningu búið til sérstaklega fyrir þennan dag Grænski búningur
Grænski búningur, það langt ekki?
Sumir fá það lána, aðrir fá þetta bara, þú veist, svo hérna fá minni sískinni það eftir á og þú fari nýtt, sko, þú ert að gifta þig og svona eða þú passar ennþá í ferminga, ef þú átt ekki sískinni þá áttu þannan búning þegar þú giftið líka, eða þú vex ekki meira
Mikið það
Já, en því sem að breyta búningunum, þú veist, stækka þig og svona Mína stelpur voru með sína eigin hérna búninga ferningu en það var tíntir náttúrulega að þú veist perlurnar fengu við frá einu frængu eða eitthvað sem að eða mamma hélt utanum þetta alls saman og hún gat bara svo veist þetta hreinum og svo kom búningur
Hvað, er þetta ekki andir búningar?
Jú En þegar grunnurinn eða þú getur notað þetta aftur, buxurnar og stígvélin. En í flestum tilfellum þá lætur þú búa til ný stígvél og hérna perlurnar.
Aftur?
Eða nýja perlur, gerna nýja perlur. Ja. Sem er svo meiningin að þú allavega perlurnar allavega þegar giftir því. Og við það má stækka hérna anorakkinn og alltaf eða þú veist og buxurnar og alltaf. En hérna, eitt af því, þú þátt að hafa kamikurnar í lagi og það helst að vera alveg ný fyrir stelpuna. Þannig það er sjálfur sér mikið mál og hérna, mikið vesinn að fá það til að ganga upp. Því maður er ekki sjálfur í því að gera þetta. Maður þarf að þekki einhvern sem kann og maður kemst í, ef þú þekkir engan þá þátt að panta þetta með kannski 2 ára fyrir og var eitthvað svo liðs.
2 ára?
Jafnvel, þessum ekki ekki en að þú veist akkurat með frængu eða eitthvað mammu sem geta gert þetta og strákarnir auðvitað í hérna í kamingum sem að sérstaklega búin sem handa þetta þeim mér tókst þetta með eldri strákarnir eða ekki yngri strákarnir fikk bara lána því hafði ekki orku ég að þóli í ég lát að búa til eða ég gafst upp að því hérna kona sem gerir þetta fyrir hinn strákin og hún dó svo í milli tíðinni þannig ég gat ekki byrja hana
hvernig hérna þegar ég var hérna þess að segja þú gil ekki eftir því að hérna sem er merkilegt að spriða mikið að ljósmyndum í kirkjunni sjálfi
já
hvernig hefða
taka ljósmyndir jú, það er alltaf tekið mjög mikið ljósmyndir, sérstaklega við skýrnir og svona giftingar og það að tekna myndir af skýrnabarninu og fóreldan eða eitthvað, var ekki skynni það má alveg þetta minna það, má það ekki hér
jú, ég ekki játninn sjálfi
já, það minna það það er enga svona reglu fyrir mig, það fer eftir prestinum Ég hef ekki upplifað það, það mjög ég ekki.
Nei.
En ég sé enga taka ljósmyndir í athöfnunum, sérstaklega heldur. Ekki nema kannski ykkur túrist. Geti verið.
Klassist.
En eftir á, þá teknum mikið myndir.
Ja.